Kupambanua nataka wokovu wako kamili, wokovu wako kamili. Iwasikie wokovu wako kamili, nikujue Mungu wa kweli, wokovu kamili na Yesu mwanao.